Rade, rade. Šiandieną paskaitoje girdėjau pasakojimą apie Raghunandas Gosvami. Ir norėjau keletą tokios minčių pasidalinti ir informacijos. Kadangi tai nebuvo paprasta asmenybė, tiksliau yra ta asmenybė. Raghunandas Gosvamis, jisai buvo Čaitanjos Maprabhu palydovas ir Radharanės ir Krišno žaidimuose jisai yra Ratimančeri. Yra be galo išaukštinta asmenybė. Ir kai pasižiūri jo biografiją, tai ką jisai, taip kaip jisai praktikavo, tai nu, nieks negali sumituoti. Net labai išaukštinti vaišnavai negali sumituoti to, ką jisai darė. Ir pirmiausia, tai jo biografijoje atsiranda toksai faktas, kad tuomet, kai jis yra jaunas, jį apvesdina už labai gražios mergaitės ir jis tą pačią vestuvių naktį palieka viską ir pabėga pas viešpatį Nitenandą, po to pas Čaitanjo Maprabhu. Tai jaunas žmogus, kad pabėgtų, nu ten prieš jo valią, aišku, tas vyko. Nu kaip prieš palę, tiesiog Indijoje tėvai renka sūnums žmoną. Jis buvo visiškai praktiškai dar jaunutis. Nu jam parinko ir jį, kaip jis sakė, turėjo vestą. Bet jis tą pačią vestuvių naktį pabėgo. Nu, tai kuris čia dabar pabėgs, kuris čia turi tiek atsižadėjimo. Pabėgo pas viešpatį Nitenandą, po to sutiko su Čaitanjo Maprabhu Jagannatha Puryje. Tai kokiam pasauly ta gyva būtybė gyvena, a ne? Ir jisai buvo iš be galo turtingos šeimos, be galo turtingos, sakykim. Mūsų laikais tai atitiktų minimum milijonierius jo. Viską paliko, visus turtus, žemės, palikimą, verslą, tėvų. Ir viskas būtų jam perėję. Viską paliko dėl Čaitanjos ir Nitenandos. Dėl sankirtano sudėjimo, dėl meditacijos ir Radha ir Krišna. Ir čia nesumituosiu tokių dalykų, nes visi gali čia kalbėti, ką nori. Kokie jie yra atsižadėję nuo turtų, sakykim, bet kai reikalas prieina, tai visi tos turtus kimba. Mes pasižiūrėkim dvasinius renginius, kokios kainos, paslaugų dvasinių, kokios kainos. Kai reikia salę kažkokią va išsinamuot mums dažniausiai dvasiniam renginiui, tos visos tie dvasiniai visi klubai, studijos užsiprašo tokių pinigų, nežiūri, kad ten yra nekomercinis renginys. Tai va išlenda visi tie dalykai tokie, prisirišimas prie pinigų. Kiek yra šventyklų ir visokio šamų, kur yra kainos konkrečios nustatytos ir turi mokėt. Kiek praktikuojančių susipjauna dėl palikimų. Smet čia nesumituosiu, o kai tai čia kalba yra apie šiaip kultūrą, kada tu nei šventyklai, nei ašame, tu ten nedarai kainų kažkokių, tai už savo renginius dvasinius nedarai kainų, už konsultacijas nedarai kainų. palieki auką, bet čia yra dar aukštesnis lygmuo, jisai pasietėjo didžiausi turtai. Jis viską numetė taip, kaip žmogus palieka savo išmatas. Taip va, paliko. Taip pat atsižadėjo labai gražios žmonos. Turtų ir žmonos atsižadėjo. Du dalykai, apie kuriuos sukasi pasaulis. Tai yra priešinga lytis ir pinigai. Apie tai sukasi visas pasaulis. Žmonės meluoja, kovoja, žudo, manipuliuoja, daro nuodėmes vien dėl to, kad įgaut pasitenkinimą iš priešingos lyties ir kad įgaut daugiau pinigų. Bet čia visiškai jaunutis Raghunath Goswamis, jisai viską palieka. Lengvai, be skausmo, be kažkokio to širdgėlos. Ir po to tampa išmaldos prašytojų. Stovi Jagannatha Puryje prie vartų, prašo išmaldos. Kas eidavo pro šoną, kažką įmestavo pavalgyti. Tai tada čia ta nema prabus sako, nu čia yra prostitutės stilius, tu stovi ir lauki klientų. Tu neturi stovėti ir lauki, kol kažkas tau įmes. Tada jis paklausė to patarimą, jisai pradėjo rinkti tai, ką žmonės išmesdavo kaip nenaudotinus maisto produktus. Ryžių likučius visokius, eidavo į turgų, daržovės nukritusias, kurių nieks nerinkdavo, rinkdavosi. Nu, iš labai labai turtingos, kilmingos šeimos. Kas gali tai padaryti? Kas gali eiti ir likučius kažkokius valgyti, ryžius, kurių kiti nevalgo, nes jie biški jau pagenė. Ar daržovės turgų įrinktis nuo žemės, kurių nieks jau nebeima. Na ir jis pato ateina Radakundo ir ta Radakundo į tą jo šlovė pilnai atsiskleidė, kai jisai 40 metų pragyveno Radakundoj. Ir ant Radakundos krantų, Šemakundos. Ir jo pagrindinė veikla buvo šaukti Radaranę. Šauktis Radaranės, kad jinai pasirodytų, kad jinai duotų daršiną, pasirodytų, kad jis ją išvystų. Dabar įsivaizduokim, guru sakė, tuo metu vasaros buvo tikros vasaros, žiemos buvo tikros žiemos ir vasaros tuo metu būdavo 55 su viršum. Galėdavo būti tiesiai ant saulės vidurdienį. Sako, galėdavai pastatyti indą su vandeniu ir su ryžiais ir ryžiai išvirdavo. Jie neužvirdavo, bet jie iš... Vanduo neužvirdavo, bet jie išvirdavo ryžiai. Tai va, ant tokios saulės sėdėdavo Raghunath Goswamis ir kartodavo maldas Radaranei su didžiausiu išsiskirimo jausmu. Su ašarom akise, kartais prarasdavo sąmonę. Taip pat jisai 3 valandas skaitydavo paskaitą kiekvieną dieną. Taip pat jisai kartojo 64 ratus. Taip pat jisai darydavo 1000 dandavatų Radai ir Krišnai, 1000 dandavatų nusilenkimų pilnų ūkių. Ir 2000 dandavatų darydavo Vaišnavą. 2000, tai yra visi 3000 nusilenkimų. Pabandykim, va, taip 3000 nusilenkti. Ne, nesuvokime dalykai. Mėguodavo 90 minučių į parą. Jeigu užeidavo būsenos išsiskirimo su Radha ir Krishna, tai nemėguodavo iš viso. Gerdavo 1/2 stiklinės pasukų. Tai va taip atrodo prema. Ir dar rašė knygas. Tai kas gali dabar tokį Nu, va taip pagyvent. Nei dienos tu taip nepagyventum, nes padaryt per dieną 3000 nusilenkimų, tai aš nežinau. Atsiprašau. Ir kas man iš viso šito pasakojimo įstrigo labiausiai? Man įstrigo tai, ką gali padaryti jausmai. Vat jausmas yra didžiausias variklis. Jeigu jausmai yra gilus, tai žmogus gali nuvers kalnus. Ir mes žinome ir šiaip gyvenime, kad kai žmogus, pavyzdžiui, įsimylė, na, jisai gali padaryti tai, kas yra nesuvokiama. Yra graži istorija, kada nežinau kur, gal ir Indijai buvo tai. Bėjau pasakyti. Turėjo žmogus labai labai gerus santykius su žmona, gilius. Žmonai atsitiko kažkas su sveikata ir jisai negalėjo nugabenti jos į gydymo įstaigą, jinai mirė. Nes iki tos gydymo įstaigos trukdė prieiti greituoju būdu. Nu, akmenis. Kalva. Žodžiu, akmenis. Ir jisai praleido ar 15 metų su rankom daužydamas tos akmenis ir padarė praėjimą, kurio pasinaudojus galima greit patekti į gydymo įstaigą. Pradžioje visi juokėsi, nu kaip gali žmogus kalną, pro kalną raustis su kaltu ir plaktuku. Ten nebuvo rausimasis, bet ten tiesiog buvo koridoriaus padarimas. Iš tokių, sakyt, akmenuotos vietovės, kuri neleido jam praeiti. 15 metų minimum. Nebeatsimenu. Žmonės ko tik nepadaro iš jausmų. Pačius neįtikėčiausius dalykus. Tai ką kalbėti apie dvasinius jausmus? Materialūs jausmai yra gilus, intensyvus, bet jie nėra tokie gilus ir intensyvus kaip dvasiniai jausmai. Į dvasiniai jausmai jie neįmanoma jo prašyti, nei apibūdinti. Visas pasaulis dainuoja dainas apie meilę, nes tai yra jausmas. Rašomos knygos, statomi filmai, statomi spektakliai. Šokama tom temom. Bet apie dvasinę meilę niekas nei stato filmų, nei labai daug dainuoja, nei daro kažkokių vaidinimų, nes tai yra labai labai sunku apibūdinti. Ir kada mes skaitom Vaišnavo literatūrą apie tas gilias meilės Dievui būsenas, ten yra tik žodžiai iš tikrųjų. Bet mes turėsim patys palašelį surinkti, tą bakti. Ir kažkaip po biškį prie tų būsenų eit, pradžiai patirdami šešėlinės būsenas. Bet mes matom, kaip asmenybė, kuri iš tikrųjų turi meilė, Radha Krishna, kaip jinai elgiasi. Ir jeigu tu to neturi, tokio lygio, tu taip ir nesielgsi. Dėl to galų gale bakto lygį atskiriai, atrodo jo veiksmai, jo gyvenimo būdas. Taip jis, kaip jis kiekvieną dieną gyvena. Ir jeigu Raghunath Goswami sugeda 2000 kartų lenktis vaišnavom, tarp jų būdavo ir jauni vaišnavai, Jis buvo pats vyriausias, ko gero, vaišnavas. Nu, dar buvo rūpas sanatana. Gosvami, bet realiai jis buvo toj vietovėj vyriausias vaišnavas. Praktiškai 99 procentais už visus vyresnį besilenkdavos. Tai va čia yra iškelenkdavosi kaip Dievo kūriniams, kaip sielom, kurios išėjo iš Rados ir Krišnos. Ir tu čia nesumituosi, tiesiog yra jo lygis, jo, jis taip mato, jis taip supranta pasaulis, mato visą pasaulį sąsojui su Rada ir Krišna, sąsojui. Jis neatskiria Vaišnavo nuo Rados ir Krišnos, jis niekaip neatskiria, vat, yra viskas sąsojui. Apie ką mes daug kartų ir šnekėjom, kad einant metams tu pradedi tą Dievą matyti ne tik altoriui. Jis pradeda sklisti į pačius atokiausius kampelius. Tu net ir gali dušiniai matyti tą Dievą. Nu. Jeigu ta dušinė yra patalpa, kurioje tu plauni kūną, su kurio tarnauji Dievui, tu tą dušinę išplauni, išvalai, tai yra tarnystė. Netgi chromuotas paviršius, kuris blizga, tas blizgesys yra tolimas, tolimas Dievo švytėjimo. Reiškia, atmaina, kažkoks šešėlis. Tai vat veiksmai rodo, žmogaus, vat kiek tu gerbi, vat kokią reikia pagarbą turėti meilę, kad tu dandavatus darytum, tai pirmiausia, fiziškai labai sunku. Net ir 100 padaryt, ką aš apie 3000 aš net nekalbu. Ir kaip tu darysi, gerdamas į dieną pusę stiklinės pasukų, iš kur mineralai, vitaminai, iš kur jėgos bus tokį fizinį krūvį turėti. Net ir fiziškai žiūrint, tai yra baisinis krūvis. Na. Ten buvo istorijos, kai jisai kartojo tos karščio ir Sanatana Gosvamis pamatė, kaip Radarani pati atėjo ir pridengė jį su savo sariu ir dar vedavo jį, kad jisai būtų vėsiau, bet jis nematė. Tada pats Sanatana Gosvamis išbarė, sako, ar tu čia tarnauji Radarani, ar Radarani tau turi tarnauti. Sako, pasorganizuosiu aš tau badžiną kutyrą, tai yra trobikė meditacijai. Tai vat pati Radarani net tokiu būdu vat Raghunatha Gosvami norėjo pasaugoti ant tiek jai brangus. Tai vat klausant tų visų istorijų, kurios yra iš tikrųjų fantastinės, ta prasme, kad yra toks lygis, kad tu negali net jo galiuko prisilies to lygio. Bet kaip būtų aisbergas, tu negali net galiuko prisilies, nors ir ten virš vandens daug ir po vandeniu dar daugiau, tu prie to lygio net negali prieiti. Ir Raghunatha Gosvamis yra Advaita Parivaroj, linijų einančioj nuo Advaita Čarijos. Jis įrodė pavyzdį, kaip reikia praktikuoti, kas yra prema. Ir kaip reikia ilgėtis Rados ir Krišnos, jis išgyveno išsiskirime, išsiskirimo nuotaikoj, skaudžio išsiskirimo nuotaikoj. Rupa Gosvamis aprašė saldumą žaidimų Rados ir Krišnos. Sanatana Gosvamis davė daug filosofijos. O Raghunatha Gosvamis davė išsiskirimo jausmą su Rada ir Krišna. Ir be abejo irgi daug žaidimo prašė. Tai vat mąstant apie tą jausmą, kas yra bhakti yoga, ne? Bhakti yoga, tai irgi galima sakyti, taip mes ir skaitom, ir žinias gaunam, ir filosofiją, ir praktiką atliekam, ir bendraujam, ir šventose vietose, bet visa tai turi pervirsti jausmą. Visos šitos praktikos, šimtai tų praktikų. Šimtais dienų praktikuotų, ar metų metais, dešimtmetis po dešimtmečių praktikuotų, jos turi pavirsti jausmu. Tai yra bhakti. Jausmas. Ir va, jeigu kuo tu to jausmo daugiau turi, tu esi stabilesnis praktikoje. Tu gali kurį laiką iš valios praktikuoti, iš baimės praktikuoti, iš naudos, kad materialios gauti praktikuoti, bet tu nebūsi stabilus nei per valią, nei per naudą, nei per baimę. Ir iš pareigos, vat kaip darybės gūna, jo, gali praktikuoti. Bet tu nebūsi stabilus. Nes kai tau baime baigsis, tu mažiau praktikuosi, kai tu gausi to, ko nori iš naudos, tu mažiau praktikuosi. Iš pareigos irgi. Nu, nebus tokio stabilumo, bet kada tu praktikuoji iš jausmą, tu turėsi ir stabilumą, ir gylį, ir intensyvumą. Va. Dėl to aš tai asmeniškai irgi labiausiai vertinu jausmus bhakti jogai. Būsenas. Būsenas yra tai, kas tau tvirtina tikėjimą bhakti jogai. Tu kažką patiri, kartodamas šventą vardą. Tu kažką patiri, būdamas šventoj dhamai. Tu kažką patiri, būdamas kokio šventėj. Prie dievybių, vat, kažkokius jausmus. Tai tie jausmai tave ir neša, liaudiškai tariant, per sunkumus, per gyvenimą. Vat jie ir neša. Vat tie jausmai, tie sekundiniai, minutiniai jausmai. Ir Raghunatha Goswamis tos jausmus išgyvendavo 24 valandas per parą ir labai labai aukšto lygio, kad atsijungdavo dažnai jo sąmonė nuo išorinio pasaulio. Tai sakykim, čia yra pikas. Bet grįžtant į mūsų lygį, tai mes tokius, va, sakykime, tų būsenų šešėlius dar bandom patirti. Jo būsenų šešėlius. Ir tai patiriam šešėlius, ir tai mums jau visam gyvenimui jie užsilieka. Ir kuo daugiau mes tų būsenų patirsim, tų jausmų, to bus geriau. To mūsų bhakti joga bus gyvesnė, laimingesnė. To mūsų tikėjimas labiau auks. Šitoj vietoj labai lengva tos jausmus patirti. Čia atvažiuoji, čia ta bhakti sklando ore. Tau nereikia jokių pastangų atsiminti Radha ir Krishna. Taip, čia yra materialus aspektas, yra žiaurus. Kodėl aš čia krenkščiu ir sėdžiu dabar su temperatūra ir nosis bėga ir galva skauda. Dėl to, kad užteko porą kartų su motociklu pavažiuoti link Radha Kundos ir prisikvėpau dulkių, dulkės pažeidė gleivinę, sukilo temperatūrą. Tai pasime, kiekvienam žingsnį čia problemas. Čia pasakau vienam įrašę, nenoriu kartotis. Bet dvasiškai čia yra rojus. Tai, kad čia pažeistas balansas tarp dvasės ir materijos, yra kita tema. Dvasiškai čia yra rojus. Tiesiog yra labai labai gera čia praktikuoti. Labai gera. Ir čia greičiau susirinkė tų dvasinių įspūdžių, dėl to, jeigu yra tik tais galimybė, reikia važiuoti. Bet ir ne šventoj vietoj. Ir ne šventoj vietoj galima patirti. Aš atsimenu, daug metų nevažiavau į Indiją, gal kokie 15 metų, aš tiesiog pamokslavau. Ir tas pamokslavimas duodavo labai labai daug įvairiausių pajutimų. Malonė Čitanės Maprabuėjo. Gilų džiaugsmą davė. Ant to laikydavus. Po to radau gūrų. Atvažiavau, pradėjau atvažinėti šventą damą. Šitoj damai patir vienus jausmus, pamokslaudamas Lietuvai patir kitus jausmus. Bet vis tiek patir jausmus. Ir tai yra pačios gražiausios akimirkos, kurios tave ir neša per gyvenimą. Tai yra akimirkas, kurias tu nori atsiminti savo gyvenime. Ir kai peržvelgi gyvenimą atgal, tu matai, kad o, nugyvenau nebereikalo. Tokių gražių akimirkų turėjau pamokslaudamas ar būdamas šventoj vietoj. Ir kaip vienam įrašė dalinausi, kad metams bėgant tu tiesiog tavo gyvenimo prasme sudaro va tos gilios gražios akimirkos, atgaivinančios sielą. O visa kita yra, nu ką, eina ir praeina, bet tos akimirkos sukuria patirtis, kurias tu nešiesi į kitą gyvenimą. Ir visos šitos gražios patirtis kitam gyvenime atbus kaip didelis noras praktikuoti, važiuoti šventą vietą ar pamokslauti. Tai vadinasi samskaros. Įspaudai, emociniai įspaudai. Ir gyvenimas po gyvenimo mes renkam tas patirtis, mūsų bhakti didėja, mūsų jausmai didėja. Ir kažkada gal prieisim bent jau kažkiek arčiau prie Raghunatha Gosvamio emocijų. Nes Raghunatha Gosvamis tai nebuvo siela. Tai yra Radharanės ekspansija. Jis yra Manjari, Radharanės tarnaitė. Bet tai yra ne tokia siela kaip mes. Bet jis buvo įvilktas į materialų kūną. Ir net su tokiu materialiu kūnu tiek tarnavo. Bet kai tai yra jausmas, tada nėra nuovargio didelio, nėra apatijos, nėra sunku tarnystę atlikti, jeigu yra jausmas. Jeigu tu turi patiri jausmus iš tarnystės vaišnavam, tu gali labai daug tarnauti vaišnavam. Jeigu tu patiri jausmus skaitydamas šventrašius, tu gali daug skaityti. Jeigu patiri jausmus kartodamas šventą vardą, gali daug ratų kartoti. Jeigu patiri jausmus dievybės garbindamas, gali ilgai garbinti dievybės. Jeigu patiri jausmus iš parikramų, gali eiti parikramas. Ar paskaitų klausime, gali daug klausyti paskaitų. Tai yra natūraliai vyksta. Nieko nereikia savo primetinėti ir tretinai daryti tai bhakti jogai. Paškiek save paspausti reikia, be abejo, truputėlį visą laiką gerai, bet ne per daug. Ir visą laiką reikia žiūrėti, kad tai, ką tu darai, tai duotų tau jausmą. Aišku, dažnai mes darom iš pareigos, čia nebusim tokie išlepeliai, kad būsenų nepatariu, nedarysiu. Ne, kai kada reikia iš pareigos daryti ir tą šventą vardą kartuoti ir keltis. Bet reikia praktikuoti taip, kad jausmai kiltų ir ne negatyvus jausmai iš savęs perspaudimo už per didelių aukštų standartų, bet kad džiaugsmas būtų iš tos bhakti jogos. Nes taip to džiaugsmo mažai gyvenime, sunku, čia visiems ir ekonomiškai, ir socialinė prasme, ir psichologinė. Bet kad kažkokia ta praktika būtų tokia kaip oazė, kur tu teini kiekvieną dieną ir nusiramini, pasikrauni, pabūni kažkokioj nežemiškoj laimėj, prisimenėm žinybę, kas tu toks esi, iš kur tu atėjęs, kokios tu prigimties esi. Tai va, tokie pamąstymai apie jausmus, kad tu gali mažai žinot tų šventraščių, ne tiek daug žinot. Tu gali kažko nežinot, kažkokių taisyklių nežinot. Tai ateina su laiku. Tu gali galbūt, šeimoje tau gali kažkas būti nepasisekę. Ligų gali būti, profesijoje gali būti kažkas nepasisekę. Bet jeigu tu turėsi jausmus iš dvasinės praktikos, tie jausmai tave praneš per šitos sunkumus. Tave užpildys tai, ko tu negauni iš profesijos, gal iš šeimos, iš santykių, iš sveikatos, dar iš kažkur, iš pinigų gal neuždirbyti, kiek nori. Jie tave praneš. Jie tave vis tiek užpildys labiau, negu visi tie dalykai kartu paėmus. Ir ateis natūralus atsižadėjimas, kad yra sveikata, nėra sveikatas, yra santykiai dabar tokie, yra santykiai kitokie. Yra dabar pinigų daugiau, yra mažiau. Ne per daug, labai neįtakos. Tai vat jausmai yra turbūt esmė bhakti jogos. Tai yra. Ir po to, turint jausmus, tai ir tas maisto aukojimas yra visai kitoks. Taip. Jau mums reikia siekti jausmų bhakti jogos. Kuo mažiau daryti mechaniškai. Stengtis daryti nuo širdžiai. Ir jeigu tu darai paliai savo lygį, tai natūraliai darai nuo širdžiai. Bet jeigu tu šoki aukščiau negu savo lygis, prasideda savęs spaudimas, savęs vertimas, po to ir kitus pradedi versti ir teisti, nes su kitėje širdis, pats atlieks skezė ir nori, kad kiti atliktų skezė. pats nelaimingas ir kitus darai nelaimingais. Tai aš asmeniškai važiuoju į šventą vietą pagrindę dėl jausmo. Nes jausmas ir sudaro mūsų esatis. Kodėl žmonės nori pinigų? Dėl to, kad pinigai sukelia tam tikrus emocijas. Tu nusiperki skanaus maisto, tu išgyveni laimę. Tu keliaut gali kažkur daug, tu išgyveni laimę. Nusiperki gerą būstą, išgyveni laimę. Gali patenkinti priešingą lytį, išgyveni laimę. Dėl emocijų. Kodėl reikia žmonėms šlovės? Emocijas patirtų. Kodėl reikia valdžios? Kad patirtų emociją, kad jis galingas. No. Visi galų galiai ieško emocijos. Tai vat atlikim praktiką, stengiamės atlikti praktiką, kad jinai duotų emociją. Nekreipkim dėmesio į kitų komentarus, kad mūsų lygis žemas ar toks ar anoks. Jeigu mes turėsime emociją, mes būsim stabilus. Jeigu mes būsim stabilus, yra tik laiko klausimas, kada mes patirsim dar gilesnės emocijas. Bet mes būsim stabilus, jeigu mes praktikuosim palei savo lygį ir nuo širdžiai. O jeigu tu norėsi imituoti kažką ir būsi nenuoširdus, ne savo lygį praktikuosi, neteis tos emocijos. Ir tu vis tiek krisi iš tos padėties. Tai geriau pamažai, bet nuo širdžiai. Radė, radė.